tere tulemast kuulama TalTech Digital Health podcasti. See podcast muutuste juhtimisest tervishoius. Ehk siis selles, kuidas tervishoius positiivseid muudatusi luua, kes neid loovad, kuidas neid luuakse tervisesüsteemi tasandil, organisatsiooni tasandil, kas või üksikisiku tasandil. Ehk siis räägime innovatsioonist, teadusest, juhtimisest tervishoius, räägime teadlaste, tehnoloogiarendajate, arstide, õdede, juhtidega, inimestega, kes hoolivad tervisest, kas ise enda omast või ka teiste omast. Mina olen Priit Kruus, see on esimene osa sellest podcastide seeriast. Meil on siin ka külaline, aga sellest kohe peatselt. Enne ikkagi tahaks vastata küsimusele, et miks selline podcast? Üks põhjus on kindlasti see, et siin TalTechis on õppekava, mis tegeleb tervishoiu digitaliseerimise ja digitaliseerimisega seotud muudatustega. Aga teine põhjus on ja võib-olla isegi olulisem on see, et tervise teemad on meile kõigile tähtsad, aga siin toimub kohe väga-väga palju tervishoius. Ja meil on kõigil päris suured ootused tervishoiule. Tahaks kõike kiiremini, paremini. Ja siin sektoris on väga palju sellist innoveerimist, arendamist, aga võib-olla vähem toimub selle kõige mõtestamist, et kuidagi väga kiiresti jookseme. Ja ma arvan, et see kiirus võibki tunduda paljudele väga erinev. Et mõned jaoks liiga kiire, teiste jaoks selle liiga aeglane ja see on oluline vaatenurk, et vaadata, kuidas või kelle jaoks siis see kiirus peaks olema õige või vale. Ja minu esimene vestlusklaaslane on doktor Diana Ingerainen, arst, Järveotsa perearstikeskuse juht. Tere, Diana!
Tervist!
Kuidas sa ise tavaliselt vastad küsimusele, kes sa oled, millega sa tegeled? Kas ma kirjeldasin sind õigesti?
Ma arvan küll, et kõige rohkem ma olen ikka arst. Et kui seda võib-olla seda baasi ei ole või seda ka mul enda tunnetust, et kes ma siis olen, et siis neid ülejäänud asju on väga ilma vundamendita ehitada. Et see minu baas ja see minu olemus on vist ikka ja arst.
Aga ometi tundub, et sa tegeled nii palju oma valdkonnas erinevate innovatsiooniprojektidega, erinevate uute asjadega, soovid asju parandada, et kuidas see on juhtunud, et miks sa seda kõike teed?
Lühike vastus on vist see, et mul on väga erk sotsiaalne närv, et hästi suur maailma parandamise soov, see on vist ka minuga kaasas käinud ja sellega ma olen leppinud, et midagi jah sellist, mis siin sees põleb ja tekitab küsimusi. Ja kui ma näen, et on võimalik punktist A punkti B nagu jõuda kiiremal moel või siis lihtsamalt, või siis ma tahan seda proovida. Et see ei jää nagu minusse rahulikult. Ma olen muidugi proovinud ka areneda ja mitte kohe pea eest tormata, vaid õppinud analüüsima ja siis selle pealt nagu sünteesima, aga tuleb tunnistada jah, et esimesed sellised tunded on ikkagi kohe teha ja nagu minu sõber minu kohta ikkagi ütleb, et mõeldud tehtud või tähendab tehtud mõeldud, nii pidi siis.
Kas tervishoius on piisavalt palju sellist mõtteviisi sinu meelest, et teha rohkem ja vähem mõelda või peaks olema rohkem mõtlemist ja vähem tegemist või on siin mingi kolmas tõde?
Ma ise tunnetan, et tervishoius on, õnneks on mõlemat, on tegemist, on mõtlemist, aga on meeletult palju barjääre. On nagu sellist kunstlikku raamitunnetust, et seda ei saa teha. Et seda on kogu aeg tehtud teistmoodi ja seda ei ole võimalik kuidagi pidi muuta. Et kui ma liigun, ütleme, teise valdkonna inimeste seas siin ülikooli inimestega räägin või siis ravimfirmad näiteks, siis seal on nagu sellist raami iket märksa vähem. Et võib-olla see tervishoid on ise endale kuskilt selle konservatiivse nagu mütsi pähe tõmmanud ja aegalt jääbki no, väga palju nagu selle taha kinni. Aga minul on nagu inn olla väikeses firmas ja kus on nagu ka võimalik katsetada. Et ma annan endale täiesti aru, et kui Ida-Tallinna keskhaigla või Põhja-Eesti regionaalhaigla nagu tormaks katsetama mingeid muutusi, millest nagu keegi nagu nii kindel kah ei saa olla, et siis tõepoolest see... Et need situatsioonid on teised, aga...
Kas milles võib tulla see, et noh, tervishoid kui süsteem, jah, seda räägivad paljud, et see on kuidagi jäik või ei, aga milles võib tulla? Et kas see tuleneb sellest, et meil on kuidagi regulatsioonid valesti tehtud, kas see tuleneb sellest tervishoiu mingist ajaloost, et kuidas kus me praegu oleme tervishoiuga, et see on tekkinud Hippokratese vandest või haridusest, et ka see, kuidas tervishoid õpetatakse, et millest see võib olla?
Kultuurist. See on meie ümbritsev kultuur, et tegelikult Hippokratese vandel pole midagi eda. Et see, kuidas üks tervishoid on, noh, millises staatuses see oleneb ikkagi, et milline see kogukond ja milline see ühiskond on. Ja seda on uurinud professor nüüd akadeemik Anu Realo, et ta on vaadanud erinevate maade siis inimeste no, tunnetust ja kuidas suhtumine ise endasse ja ühiskond on ja tuleb tunnistada, et see okupatsiooni taak, mis see totalitaarne ühiskond meile tegelikult andis, et ei ole me midagi nendest lätlastest erinev, et see iseloomustab nagu just neid, ütleme siis, sovieti aja või selliseid riike. Ja see on pannud väga sellised rumalad arengu nagu piirid ja see areng hakkab ju, noh, tervishoid on hästi palju, et inimestega, inimestelt inimeste ka või inimestes see või See on, sõltub palju sellest konkreetsest inimesega tegelejast ja kuidas me nüüd iga inimese sinna sisse nagu seda maailma tunnetust ja neid väärtusi tegelikult ja nagu muudame, et see ei käi niimoodi kiirelt. Ja tõenäoliselt sellepärast on ka meie tervishoid on selline nagu ta on.
Oi, see läks küll väga sügavale, aga väga äge ja selles mõttes, et samas kui kõrvalt vaadata, et See paradoks on nii suur, et teistes sektorites siin lähevad, minnaks Eestis tähtede pool, et kõik nagu oleks juba ära digitaliseeritud ja uuendatud ja ideedest ja puudu ja nüüd nii-öelda tervishoid kuidagi mitte nii palju. Et huvitav, et kuidas teised sektorid moodi ära uuendunud on ja kas tervishoius on selline suurem inerts või ikkagi noh, Kui mõelda, siis see arsti õppe on ju siin üle 10 aasta, et põhimõtteliselt 2,5 või 3 täistuudiumi pikkust on meil seda iseseisvuse taastamise aega olnud, et kas see on see põhjus, miks nagu selliseid äkilisi pöördeid ja uuendusi nüüd ei ole juhtunud?
See võtab rohkem aega, jah, et uuriti õberebaseid muideks nõuka ajal ja kohiles ja hakati õberebastest välja korjama siis sõbralikema iseloomudega ja 20 aastat läks ja siis saadi nagu selline seltskond, kes nagu hakkas sarnanema koerale, et tõenäoliselt see võtab mitu põlgonda aega, et Mul oli ka endal selline kurb äratundmine, et kui Tartus ülikoolis olid juba nagu sellised noh, ikkagi uuenduslikumad tuuled, siis kui ma oma esimese töökohta läksin, et seal oli üsna niimoodi mitu käiku tagasi poole. Ja praegu ka on see kontrast on veel suurem, et miks meie residendid hetkel natukese möllavad ja noorem arstid ei ole rahul, et lausa tehti ju residendid tegid mitmed väga radikaalsed ettepanekud, et nende õpet nagu parandatakse, et see dissonants ongi liiga suureks läinud ja tõenäoliselt ma ise usun, et kui üks hetk see klõps ära käib seal haigla siis sellistes baaskihtides, et kui need hakkavad nagu välja vahetuma, et siis tõenäoliselt murdub.
Ometi on nii palju sellised ägedaid soppe, kus asjad toimivad, et nagu sa ise ka nimetasid, et oma arsti keskuses, mis kõrvalt vaata mulje jääb, on see, et seal käib pidev innoveerimine. Et pidevalt on juba midagi uuendatakse, midagi toimub. Ja kas see võibki asja võti olla, et liikuda natukene sellise pideva valmisoleku seisundisse muutuda, sest nii maailm muutub, versus, et soovida teha algusest lõpuni midagi valmis ja siis natuke jälle puhata, et kas see pidev muutustega elamine ja samal ajal niimoodi õppimine, aga ka mitte tingimata üle pingestamine, kas see on see võti?
Tõenäoliselt on jah, järjepidevus. Ja tõepoolest, et sa pead pidevalt olema nagu valmis, et see, ma usun, et see agiilsus on nagu muutunud praegu täiesti võtmeväärtuseks, et mida rohkem me suudame paenduda nende kiiresti muutuvate keskkonna ja tegelikult sise- ja väliskeskkonna suhtes, et seda parem see tulemus on. Et ma ise tunnetan tegelikult, et see soov oleks tuua see maailmas parim praktika meie inimese, nii et me suudaksime meie inimesi ravida uusimate, ütleme siis ravimitega, aga ka tehnoloogiatega. Aga et selleks, et sa suudaksid ruttu juurutada midagi uut, peab su meeskond olema valmis. Sisuliselt üks peab pasaka nurka viskama ja haarama nagu teistmoodi tegelase ja mitte seal julgas imestama ega kohmetuma. Ja selleks, et sa saaksid nagu neid uusi asju kasutusele võtta, peab su meeskond olema sellega harjunud.
Kuidas seda tekitada? Kas see... kuidas on käinud teie tiimis, et sellist harjumust tekitada või kuidas sellega on kaasa tuldud?
Tegelikult on see selline mõnes mõttes nagu juhuste lugu ka või öeldakse küll, et juhused ei ole olemas, et lihtsalt saab need juhused on kogu aeg, aga kui sa need ei märka, et võibolla siin on see võtmesõna, et sa pead kogu aeg märkama ja kogu aeg vaatama, et mis kuskil toimub ja selle ruttu endale korjama, mis nagu arendaks seda sinu keskust edasi. Ja tuleb tunnistada, et tegelikult neid variante on erinevates kohtades.
Selline peale hakkamine. Kui palju on üldse olnud mingi erinevaid, oled sa kokku lugenud ja kuidagi vaadanud seda, et kui palju on olnud erinevaid piloote, katsetusi, uute asjade juurutamisi viimaste, ma ei tea, 10 aasta jooksul, et kas sa oled neid mõõtnud kuidagi, kui pikad nad on olnud?
Tuleb tunnistada, et selleks mul ei ole aegolt, aga nüüd on kohe see, et pole aegolt. See ei ole prioriteet olnud, et ma olen natuke kehv tagantjärgi mõõtja. Aga ma arvan, et iga aasta peale niimoodi mingi suurem projekt tuleb küll peaaegu ära ja siis sellised väikseid proovimisi. Aga midagi jah, sellist peab olema, et võt, see on nagu vee liikumine, et nagu tiigis vesi ei liigu, nii ta läheb käest ära. Ja ma arvan, et üks kõik millises organisatsioonis, et see on vist täiesti universaalne, et kui sa kuhugi suunas ei lähe, siis sa seisad. Kui sa seisad, siis sa tegelikult ei seisa, vaid siis sa tegelikult hääbud või siis roiskud. Ja mul on nagu tundunud õige, et me ikkagi liigume.
No mulle tundub ka, et kui seda sõnumit juurutada või lihtsalt välja öelda avatult tiimis ja siis ilmselt kõik saavad aru, et siis tuleb natukene vahel teistmoodi asju teha ja mugavustsoonis välja tulla. Aga kas korra hüppame tagasi siukse suurema riigi ja süsteemi kohta, et kas selliseid sopikesi on piisavalt, kus saab katseta ja kas riik on teinud piisavalt, et selliseid muutumisvalmisust tekitada või noh, ma ei tahagi öelda kohe, et kas riik on, piisavalt riik on niivõrd umbisikuline mõiste, aga et kas meil on mingisugune süsteem laiemal tasandil, et kas sa näed sarnast mustrit ka mujal või sa tunned, et natukene ikka oled veel kuidagi üksi üritamas oma organisatsiooniga, et kuidas sa vaatad kõrvalt või laiemalt, et
Noh, esiteks riik on vägivalla aparaat, mis kaitseb võimul oli huve. Ja nii see lihtsalt on. See, kes on võimul, siis kui sa suudad oma huvid talle nagu maha müüa, et siis saab selles suunas minna. Et, ma arvan, et me oleme hästi õnnelikus riigis. Tegelikult on meie riik üldiselt selline... Heas mõttes hea poiss, kes tahabki elu edasi viia, tahabki proovida ja on üsna paindlik ja ka need riigisüsteemid, et muidugi nad ei ole, noh, hall mass, mina olen rohkem tegelenud oma sotsiaalministeeriumi ja tema haldusala ametitega ja tõesti tervisametit ei saa aigekassaga võrrelda, nii nagu tervisarengu instituuti ei saa ravimiametiga võrrelda, aga üldjoontes on pigem sellist, kuskilt ikka sa selle särasilma leiad, kellega nagu oma teemat edasi arendada. Et ma arvan, et me riigil pole häda midagi. Ja see aegajalt, noh, et meil on nagu vingu ühiskond, et siis kes vinguda tahab, seda leiab ka alati. Aga kui me suudaksime endas kuklas nagu kanda seda e-uhkust, oma e-riigi üle, mida siin kindlasti on, et siis me leiame ükskõik kellega selle ühisosa.
Aga kuidas seda e-uhkus kanda, kui no, seda on ju ikka kuulda, et midagi läheb katki kuskil, et ütleme, et väga raske on õel või arstil mõjutada seda, kui kuskil riigi infosüsteemid ja ametis mingisuguse mobiil-ID sertifikaadid aeguvad ja siis näiteks pool tundi või tund aega on süsteem maas, ei saa sisse logida ja siis samal ajal on patsiendid, kes saavad päris pahaseks ja siis lähed ise närvi, et kuidas nagu üldse toime tulla sellega, et kuskil mujal toimub midagi, mis täiesti ei ole üldse seotud selle tavapärase teenuse pakkumisega ja kuidas sellega ära harjuda või...
No jah, see on, tuleb tunnistada, et me oleme harjunud, sest esmatasand saab alati nagu see esmane kontakt saab selle paha meele, et kui ka inimesed noh, tegelikult võiksid olla pahased mingite muude ametite peale, siis nad selle paha valavad meile ära ja kui ma talle siis nagu selle õige aadress ütlen, et noh, et see võiks nagu sinna kanaliseerida, siis ega rohkem nagu, see on inimloomus, et kui sa oled selle juba endast välja saanud, siis on sellega hästi, aga noh, Mina isiklikult kasutan oma meeskonnaga seda, et, no, et praegu juhtub neid asju tõsiselt harvem ja mis me oleme ka õppinud, et ka selliseid asju ennetama, et nii palju kui me vähegi ise saame teha ja kolmas asi, et me oleme välja mõelnud, et mida me siis teeme, kui et see ei tööta või see ei tööta, et ei teki nagu seda halvatust või seda peataolekut, et Vot siis meie sõnum on selline ja siis me toimetame niimoodi ja et praegu see koronakriis andis nagu selles suhtes mulle natuke tuge juurde, et see käitumise muster nagu on ennast õigustanud, et ka kriisi ajal, et me tegime iga hommikul tegime koosolekud minu väikses kabinetis, et me oleksime võimalikult niimoodi mõnuses õhkkonnas ja ma aimasin ette, et mis võib täna tulla ja ma tõlkisin oma meeskonnale, et kuidas meie siis teeme, mis on meie sõnum, mida ma see hetk ütlen, sest tõepoolest see pahameel noh, tuleb üsna niimoodi laviinina ja kui sul siis ei ole seda tööriista kasti, et noh, kust nagu võtta neid vastuseid, et siis on see tunne kehv, et kui ette nagu inimesele rääkida, et mis temaga juhtuma hakkab, siis nad taluvad seda alati palju paremini. Näiteks on ravimid, mida tõesti on vaja võtta ja millel on kõrvaltoimed. Ja kui inimesele on räägitud nendest kõrvaltoimetest, siis ta talub need kõrvaltoimed väga ilusti ära. Aga kui räägita ja see juhtub äkki ja sa ei tea, mis su kehaga toimub, et need on nagu sellised loodusnähtused.
Et ikkagi peab olema piisav palju aega suhtlemiseks ja ootuste juhtimiseks, et mida saab tervishoid arstõde pakkuda, et ja siis on võimalik väga palju asju, noh, väga palju suurendada ja inimeste rahuloluga tervisesüsteemiga, sest kui vaadata WHO definitsiooni, ma ei tea, kas sa tead peast WHO tervisedefinitsiooni.
Vaimse, füüsilise, sotsiaalse heaolu tunne.
Just, ja seal ees on veel sõna täielik.
Ja nüüd tuli ju ka, miskit tuli digitaalsest osast juurde.
Okei, okay, see on minu jaoks uudis, jah. Aga huvitav. Aga igatahes, mis ma ise olen mõelnud, et see tase või see tervisi definitsioon, mis WHO poolt tuleb, et see on ikkagi päris kõrge. Täitsa nirvaana, et täielik, vaimne, füüsiline, sotsiaalne heaolu. Ja kui teise poolt me paneme vastu, ma ei tea, lääneriikide põhiseadused, seal kus Eesti oma, et ühiskond riik peab tagama tervise kaitse, siis see ülesanne on suhteliselt suur, mis on tervishoiusüsteemile pandud. Ja see ilmselt olukorras, kus ootused, patsiendi ootused on päris suured ja eriti kui need ei ole juhitud, siis on juba palju keerulisem süsteemil toime tulla.
Ootus on üks väga lahe nähtus, et ootus tõuseb minutitega. Et tegelikult päris ette aimata, et kuhu suunas see ootus nüüd tõuseb või kuhu suunas ta liigub, on keeruline ja sellepärast võib-olla meie proovime rohkem ka patsiendil seletada, et mis on meie roll, mis on meie võimalused ja mis on tema roll, et ei tekiks seda konflikti. Seda tekib, muidugi tekib, et võtke paha ära, võtke valu ära, võtke see haigus ära. Või siis tõesti täna oli jälle, et on rasvunud, jalad valutavad, võtke valu ära. Nii, te peate tegema seda. Mis mõttes ma pean tegema? Et võtke ära ja sealt nagu tekib selline, ta ei ole nüüd päris konflikt, aga nagu meie professor Rutkalda ütleb, et kui me suudaksime sõnastada patsiendiga selle eesmärgi ühiselt, et ega meie eesmärk on ju ka, et inimene tunneks ennast hästi ja siis me prooviksime lihtsalt näidata, et kuidas sinna eesmärgini on siis võimalik jõuda, et loomulikult sõnastamine, visualiseerimine, kõik need asjad, et mida sa selleks kasutad, et inimest teha end nagu arusaadavaks või tõlkida talle seda tervishoidu või seda füsioloogilisi protsesse või teine kord nõutakse ka meilt, et me tõlgiks, mis ühiskonnas toimub või mis toimub lapse klassi tunnis või eks see tõlkimine on selline teine märksõna.
Ma olen alati tundunud, et perearstid ja õpetajad on selline ühiskonna ja võibolla kodakaitsetöötajad on selline ühiskonna eesrinne, et seal on võimalik näha kõike ja kindlasti osadega on lihtsam ja osadega raskem, aga nende ootuste ja võimaluste nii-öelda ühele paperile saamine on kindlasti võtmekoht, et nii nagu organisatsiooni juhtimise samamoodi, et mis on meie võimalused, mis on meie soovid, mis on reaalne keskkond, et see võimaldab kõigil nii-öelda aru saada, mis võiks olla see järgmine samm, lihtne järgmine samm, mida teha.
Aga kummaline on see, et organisatsiooni käitumise, organisatsiooni juhtimise juures peetakse näiteks SWOT-analüüsi absoluutselt nagu heaks instrumentiks. Ja kui sa tood selle tervise juurde, siis me ei oska seda võibolla nii hästi väärtustada, me ei oska sellest nagu aru saada ja ka kasutada tihti peale. Ometi siin on ju samad asjad, et mis on see hetkeseis kaardistada ära, kuidas me saame sellele inimesele näidata tema tsenaariumeid, et mis juhtub siis, näiteks suitsetan edasi, mis juhtub siis, mis on need haiguse variandid, et mul on alati nagu pakkunud noh, huvi, et kuidas viia nagu neid asju, mis on ammu ärisektoris nagu tervishoidu ja näidata nagu selgemalt inimesele, et aidata tal teha otsuseid või siis valikuid. Ja kui ta tõesti nagu, noh, näeb neid asju väga selgelt nagu eelarve seletuskiri, et siis võib olla me suudaksime või tema suudab siis meie nõustamisel teha parema nagu otsuse ja tundagi ennast paremini siin elus.
Igale inimesele tervise SWOT-analüüs, aga täiesti loogiline, sest ma arvan, et need, kes tegelevad näiteks coachinguga või kasutavad coachi tuge enda arendamiseks, midagi taolist ju teevad, et kuidagi ju peab mõtestama seda enda tegevusi või enda eesmärk, et ja tervis on väga, väga vahetu eesmärk.
Mulle väga meeldis, mis on maksuamet teinud. Kõik firmad on niimoodi ära pandud rohelisse punasesse, mis värvid neid seal veel on. Ja mul on praegust on nagu põleb lamp, et kui sa küsiks, et mis moodi võiks tuleviku nagu variant välja näha, et see võiks samamoodi olla, et igale inimesel meil on juba nii palju andmeid, et me suudaks visualiseerida talle selle hetke seisu ja kui ta ise sealt midagi muudab, et näiteks ma panen juurikaid rohkem või siis liigun rohkem, et mis siis läheb rohelisse või punasesse, et selliseid lahendusi või selliseid asju, mis on mujal just sektorites, et võiks hulka rohkem kasutada tervishoius.
See on äge, kuidas me oleme rääkinud tegelikult päris palju digitaliseerimisest kasutamata seda sõna. et tegelikult ju kõik need skoorid, mõtestamised, plaanid, need saavad tulla ikkagi ainult hetkel mingite digiarenduste kaudu. Noh, saab ka paperi peal, aga kui päevas on mitu patsienti?
Keskmiselt on ikka 25,
et siis ei jõua neid paperid täita, võibolla ei ole ka mõistlik, ei ole võimalik kasutada neid andmeid ka hiljem, et kuidas selle visioonini jõuda või kuidas jõuda selle, et igal patsiendil on oma SWOT-analüüs, et on erinevad riskitasemed, et mida sina näed, et hetkel, kus teoreetiliselt tundub kõik olevat võimalik, virtuaalmaailm on kõik võimas, et miks seda veel ei ole?
Mulle tundub, et siin peab vaatama nendele numbritele otsa, mida kasutas siis OECD meie riigi nagu terviseandmete kokkuvõttel. See oli terviseprofiil. Triin Aabiht pani selle kokku ja kui vaadata, et kus me oleme ja mida me teeme, siis meie tervishoiu efektiivsus on madal ja tõhusus on madal. Ja ma ise arvan, et see algab sealt, et kõik nagu teevad inimesega tööd, meil on meeletult visiite tegelikult, aga võib-olla see sisuline tegelemine on natukse meil vilets. Isegi julgen selle välja öelda, et kui ma vaatan auditeid, mida teeb haigekassa ja ta vaatab diagnooside kaupa, et näiteks astma haigetele, et kui palju on tehtud vajalike uuringuid ja kui palju on püstitatud diagnoose siis ravijuhise järgi ja kui palju on siis sätitud sinna peale ravi, siis tegelikult no see viimane tulemus oli, et õigesti oli seda asja tehtud ainult kuskil 34%. Ja võt sinna see asi nagu jääb, et meil on nagu mahuliselt on meeletu töö, aga siis kui hakata sinna sisse suumima, siis see efektiivsus on nagu kehv, et diagnoosid hilinevad või siis ei panda õigetel alustel ja siis läheb kogu see protsess läheb nagu natuke viletsasti käima, et võib-olla mul on üks mõte olnud, et issand, meid eestlasi on ju nii vähe. Ja kõik on väga vajalikud, et see 1,3 millegiga miljonit nüüd me võiksime panna Exceli tabelisse ja sealt võiks need juba tulemused tulla, et saaks inimesed õiget diagnoosid, õiget ravid. Aga jah, et kui see kaardistamine ja see sisuline tegelemine selle iga visiidi nagu käigus või iga spetsialist annaks tõesti endast 100%. Ma ei ütle, et see praegust on ainult spetsialistides kinni. Noh, tõenäoliselt on ka siin tekitatud väga palju vahtu, mida kas on siis vaja või et ei ole.
Ma siin tahaks ka minna natukene sellesse inimpsühholoogiasse, et ma ise olen just viimasel ajal tunnetanud endal, et kuidas nimetan seda sense of urgency või selline kiirustamise tunne, et e-maili kast on e-maile täis ja nüüd tahaks hakata neid järjest elimineerima. Ja vahel on selline, et tahaks kohe veel hästi kiiresti seda teha, sest seda on kuidagi nii palju. Et kas selline sama tunne on ka perearstil, kellel patsientide erinevad kontaktid erinevatest kanalitest tulevad sisse ja nii ongi see, et võiks ju tegelikult tund aega ühe inimesega rääkida ja hoida ära 4-5 järgnevat visiiti versus see, et ikkagi teha neid 10-20 minutiliste tükkidega, et kas see selline omamoodi kas on selline kiirustamine või et kas siin on midagi, mis võib nagu seda põhjustada? Et...
Kindlasti, see on üsna õige tunne, mida sa kirjeldasid, et sa näed, et seda on nii palju ja siis sa hakkad tõesti niimoodi edasi tagasi. Et üks asi on, et kas pereõed on selleks valmis, teine asi on, kas inimesed seda vastu võtavad. Et mulle tundub, et meil ringleb hästi suur seltskond, kes on harjunud niimoodi seda, soomlased vist ütlevad meie kohta isegi, et kiirvisiit. No, et hästi palju on kähkukaid. Et selle asem, Eestis tuleb ju keskmiselt, käib iga inimene 6 korda aastas perearstil. Et kui palju sellest nagu mõistlik on. Ja siis ongi, et patsiendil on ootus, ta tahab ruttu saada, tahab midagi saada, meie tahame ruttu selle asja siis korraldada ja me ei jõuagi sinna sügavusse, et miks tal praegust see rutt peal oli, millega tal see rutt peal oli, mis asja ta lahendab. Et siin on jälle professor Rutt Kalda tegi meie aasta konverentsil väga hea ettekande ja siis ta alustas ka nende näidistega, mis meilid tulevad. Et mulle nii meeldiks, kui inimene ütleks kõigepealt ära, et mis tal see valupunkt on, aga inimene ju ei ütle, ta ütleb, et talle tuleb teha need ja need uuringud, need vitamiinid, need mineraalained, need asjad, sest et sõidab sisse ju ka hästi tugevalt mõjutav turundus väljaspoolt, sa pead ostma seda, sa pead seda ostma, sa pead selline välja nägema, ruttu on vaja sul endale osta võt selline nutitelekas, võtta laenu, see tekitab omakorda jälle meeletu stressi pinge, et üks patsient ütles mulle nii hästi, et ta tunneb, et ta on nagu läbi pekstud, aga tegelikult ei ole. Aga stress on ju lihased, ongi pinges ja see ongi tunne, nagu oleks maratoni jooksnud, aga siis veel ei ole ka. et tõenäoliselt ei ole see niimoodi ühe teguri mõju, nagu muutus võimalik, et see muutus peab tulema natukene laiemalt pinnalt.
See on väga huvitav. Ma olen ise ka sellele mõelnud, et see mingil määral, kui räägitakse tervise edendamisest ja tervise promomisest, et see mõtlen, et see on ka väga ebaaus võitlus, et sul töötavad sajad andmeteadlased selle kallal, et sind ikka ja jälle telefoni tõstma panna ja selle taga küürutama kuskil nii-öelda sotsiaalmeedia rakendustes. Sul on nii-öelda erinevad suitsu, limonaadi, alkoholi reklaamid, kus pannakse nii palju raha, et see asi toimiks. Ja teiselt poolt samal tasemel sellist tervise edendamise või tervise nõu andmist, et seda me ei tee, et see tase jääbki ikkagi väga, väga palju selle üksiku tervishoiu esmatasandi kanda ja siis pole ju ime tegelikult, et seal selline nagu pinge olukord kogu aeg on, et kui patsiendid on, siis muutuvad ka töötajad pingeliseks.
Jaa, kui me mõtlesime välja tubakast loobumise nõustamise teenust, et siis sai arvutatud, et kui palju on siis tubakatootjatel ressurssi ennast müüa ja kui palju on meil ja see vahe tuli umbes niimoodi, et kui sul on selja taga see suur tahvel, et siis sellest tahvlist võibolla üks sajandik on meil, kui niigi palju. Ja loomulikult, et turundus on hästi kiirelt arenev ala ja väga, väga kiht on neuroturundus, kuidas nad teevadki katseid, et kuhu need inimese silmad pidama jäävad ja me ju teame, et see otsus juba mitte, et inimene ise seda tahaks, vaid et isegi tekitatakse see tahtmine ja nüüd tulla nagu nende igavate teemade juurde, et sa liigu ja toitu ja kõik see stress ja see asi, et selles suhtes jah, et see on natukene selline ebavõrdne võitlus.
Et nii on võibolla võimalik mõista ka seda, et sellist skepsist digitaalmaailma suhtes. Et ühes küljest võivad digitööriistad olla tohutult võimestavad, kes neid õigesti kasutab. Teispidi ta võib olla inimesti nii-öelda enda sisse tõmbavad ja ei ole võimalik nii-öelda võidelda nende impulssidega, mis tekitatakse. Et huvitav, kas see on ka selline vahel põhjus, miks digilahendusi peljatakse?
Ma arvan, et nende digiasjadega on võibolla hästi erinev on see algus olnud. Ja perearstide ja pereõdede poole pealt see algus oli väga konarlik ja võibolla kuna sa pidid lihtsalt oma tavalise töö käigus õppima ära mitmed uued asjad, mis alguses ei töötanud, et see tekitas sellise sõnumi või kuvandi, et see ongi halb ja see segabki meie tööd ja nüüd tulla sealt purgist välja, et tegelikult ei segada midagi, et siin võib täitsa häid asju olla, on keeruline. See on jälle see ajaloo ja kultuuri küsimus. Et kui see algus on olnud hea ja sujuv ja abistav, ma näiteks võrdlen, et kui mina õppisin ülikoolis kuuldetorusid kasutama, siis see oli kohe hea. Aga võibolla, kui kolleeg pidi hakkama õppima digiretsepti tegema eelnevalt arvutit kasutamata, siis see ei olnud hea. See oli õudne valu ja samas surve oli nii suur, et sa pead selle ju ära tegema. Teistmoodi muidu see inimene jääb ilma ravimita. Et siin on olnud jah, mitmed selliseid praegust asjaolusid, mis ei tule meile kasuks.
Jah, see tunnetus on ka mulle, et kui ravim läheb nii-öelda käiku, siis ta on ikkagi valmis. Ta on testitud 10-15 aastat, vahel nüüd rohkemgi. Sinna on keskmiselt kulub ühe ravimi välja töötamisse mingid miljardid, aga ta on lõpuni valmis. Aga kui digilahendust luua, siis see on niivõrd kontekstis sõltuv, ja niivõrd palju vajab sellist vahetumat kasutaja tagasisidet, et teda nii-öelda 100% valmis teha enne kui kasutajatel näidata ei saa. Ja teises küljest jällegi, kui liiga vara nii-öelda kasutajatel anda, siis tekib see vastumeelsus. Et kuidas nagu tabada ära selline õige formaat, et kuidas kaasata tervishoiu töötajaid selliste uute nende tööd hõlbustavate lahenduste juurutamises?
Ma arvan, et siin on kaks asja, et üks tuleb vaadatagi ärisektori poole peale ja kuidas tema oma sõnumeid oskab maha müüa, et see on protsess, on pikem protsess kui see, et sa kohe istud ja hakkad retsepti tegema. Et tõenäoliselt kui arstidele, õdedele, kes on väga lahe siltskond iseenesest, kui rääkida ära see eesmärk, miks, milleks seda asja nüüd ikkagi vaja on ja siis proovida rääkida ka selle asja lihtsusest ja anda seal katsetada ühteist ja siis edasi ongi natukene loogilisem. Et kui see, et sa üks päev lähed lihtsalt tööle ja sul on täiesti uusas ja uus maailm et, ja ei ole seda eelnevat tööd tehtud, et siis ma arvan, et see õnnestumise protsent ongi väga, väga madal.
Et kui anda, kui sa peaksid andma soovituse kõigile nendele, kes tahavad uusi digilahendusi luua, mis midagi parandavad, et siis mis see oleks?
Esiteks, et nad vaatleksid töövoogu. Et milline on töövoog. Teiseks, et noh ja siis, et sa sobituks sinna sisse. Teiseks, et tõesti heas mõttes müüks maha selle idee või selle eesmärgi või vaata nagu ma rääksin sulle, et sa peaksid patsiendiga suutma sõnastada selle ühise eesmärgi, ühise osa, et siin on ka väga oluline, et mis see nagu pikem vaade on ja siis tegema ikkagi seda asja niimoodi, et koolitused ja proovimised ja siis kasutamised. Et.
Koolitused, proovimised, juhised, abi kätte saada ja, pidevalt.
Juhis kindlasti kõik ainult töölaual, et mitte kuskil kaugel eemal, et mida keegi tea, kuhu see pandi.
Ma tean, et natuke teisel teemal. Ma tean, et sa läksid juba mõnda aga tagasi kooli õppima uuesti. Ja mida sa läksid õppima ja miks? Et kas arsti haridus, mis on ju no, niivõrd pikk, et kas ta ei annud neid oskusi, mida sa tahtsid saada või lihtsalt huvi pärast?
No, vastab tõele jah. Et ma läksin õppima Tartu Ülikooli majandust ja strateegilist juhtimist. Ja nüüd on siis kolmas aasta käsil. Et eks ikka selle sama tunnetuse pärast, et mitte jumalast seisma jääda, et liikuda ja kui ma olen noh, oma perearstikeskust üles ehitanud, Eesti perearstide seltsi üles ehitanud, juhtinud, et siis mulle tundus, et nii nagu on olemas ravitöös ravijuhised, siis tegelikult on ka juhtimises ja protsessides ja on omad loogilised mudelid ja asjad, mida oleks märkse mõistlikum kasutada, et need jalgrattad on juba olemas, kui et neid kogu aeg nagu ka leiutada, aga teine asi ka kindlasti, et vaadata, võtta endale aega ja vaadata tervishoidu natuke teise pilguga. Et mulle tundus, et ja ma arvan, et see oligi niimoodi, et ma olin ka ise natukene hangunud ja ei suutnud sealt seest enam näha asju niimoodi tervikpildina või niimoodi kaugemalt.
Et ikkagi nii-öelda, väga kitsasse valdkonda süvenemine, olgu see arstindus või teadus või et ikkagi see laipiri perspektiiv jääb siis võib-olla hakkab ahenema.
Jaa, et kuskilt ma jõudsin aru saamisele, et kask on kask ja kuusk on kuusk ja ei maksa nagu ühte teiseks pidevalt tahta. Aga võib-olla sealt jäigi nagu see puude tasemele, et parem oleks aegalt tõust üles poole vaadata tervet metsa.
Ma mõtlen seda, et tegelikult juhtimises ja protsesside ja muudatuste puhul on kõik põhineb inimsuhetel ja väga palju tihti piisab tulemuste saavutamiseks sellest, et saada inimestega kontakti ja vahel ei peagi nii palju tegema, vaid piisab vähem tegemisest. Ja kui tulla tagasi selle varasema vestluse juurde, et kuidas saada patsiendid kuidagi, et iga visiit oleks või arsti vastuvõt oleks nii palju tervisele kasulikum, et siis ka see kontakti leidmine on hästi oluline ja siis ongi selline see tohutu paradoks, et ühelt poolt on kiirustamine, on automatiseerimine ja protsessid, teises küljes see sama tehnoloogia peaks võimaldama just seda inimkontakti taastada. Et me lähme ju praegu ringiga, kus me seame enda nutirakendustele endale ise endale limiite, kui palju ma võin seda kasutada päevas, selle asemel lihtsalt vähem kasutada. Et mul on tunne, et selline patsientide inimeste, isegi see sõna patsient on juba paneb mingi tonaalsuse juurde, et hästi palju on tõesti õppida vist sellises käitumisteadusest ja käitumisühholoogias, mida kasutatakse nii juhtimises, seda tuua ka tervishoidu.
Jaa, kindlasti. Aga siin on jälle küsimus, et kui sa ütled, et meil jääb selleks asjaks aega, siis tegelikult aeg on ainult prioritiseerimise küsimus. Ja mulle tundub, et mida me ise väärtuseks peame? Kas me peame seda suhtlemist, seda suhteloomist väärtuseks või siis kumbki ei patsient, ei arst, ei väärtusta enam seda ja seda ei juhtu niikuinii. Et mulle isiklikult tundub, et tõesti suhted on ja suhtlemine on kõige alus. Et kui mul ei teki seda mõnusat suhet, siis ei ole võimalik sinna üles ehitada mitte midagi muud. Aga kui see tekib ja mina pean seda väärtuseks, et siis on võimalik kõike koostöös nagu teha. Aga selle arst-patsiendi suhtes ka mulle tundub, et me ise ei sõnus, nagu ei sõnasta ära, et mida ma siis loon. Et mida mul on anda, et millega ma siis, majanduses öeldakse peenelt, et lisand väärtust siis tekitan. Et vaheta vahel see asi lähebki nagu niimoodi kuidagi mehaaniliseks ja rutiinseks ja mingisuguse linnukese pärast asja tegemiseks. Et ma usun sellesse, et kui iga üks sõnastab endale, et mida ta suudab rohkem anda selles ajas, selles hetkes, selles vastuvõtus, et siis võib-olla see tulemus on ka suuremas pildis parem.
Et arst kui ise enda juht ja kui patsiendi enesarengu juht.
Ja arstil on hästi palju on enesejuhtimine, et kuidas ma suudan enda tundeid, kõigepealt juba, et ennast selles vastuvõtus ülal pidada, lahke nägu ja põlved õiges suunas ja kuidas ma suudan kuulata, ma ei hakka kohe õiendama või küsimusi küsima või, et see on ääretult oluline ja kuidas ma suudan seda aega juhtida, seda vastuvõttu juhtida ja siis veel tekitada sinna see patsiendile hea tunne, et see enesejuhtimine on väga, väga suur osa arstitööst.
See on selline omamoodi üleskutse, et kuidas me tihti vaatame väga tehnilisi tulemusi. Me tahaks, et asjad oleks digitaalsemad, paremini toimivad, protsessid paigas, asjad sujuksid ja võib-olla vahel unustame ära, et peaks nagu kõigepealt ise oskama neid prioriteete seada ise enda elus ja siis on juba lihtsam mõtestada ja plaane seada ja uusi asju arendada. Ja võib-olla ka tulevad targemad otsused, kui aru saada, et mida tegelikult vaja on.
Ja see eesmärkide seadmine, ilma sellet ikkagi ei hakka need asjad õiges suunas liikuma. Et kui sa ei tea, kui sa lähed lihtsalt rongi peale ja kui sa ei tea, kuhu sa sõita tahad, siis kahju küll, aga sa jõuad sinna, kuhu see rong siis viib, mitte mis sina siis tahtsid.
Hiljuti tegid oma keskusega sellise läbi ühe programmi, mis tegelikult seda kõik peaks paremini toetama. Et kas sa räägiksid veel sellest ka natukene?
Jaa, me tegime rühma coachingut ja see oli päris pikk protsess. See koosnes kolmest siis erinevast osast ja seal vahel oli siis piisavalt aega ja teha ka natuke ülesandeid. Ja kui ma peale esimest seda rühmatööd või esimest seanssi, ma tundsin, et noh, jookseks ära, et issand jumal, et kuidas see võimalik on, et kuidagi üldse ei hakanud liikuma ja meeskond kuidagi ei saanud aru, et noh, et miks me ikkagi seda teeme ja mis toimub ja Diana, sa oled enne ka sellest rääkinud, siis viimase sessiooni siis lõpus, kui me vaatasime neid tulemusi, siis kõik olid tegelikult rõõmsad. Me olime sõnastanud uuesti ära oma väärtused, me otsisime üles oma missiooni ja selle baasilt oli ka mul võibolla lihtsam sõnastada visiooni. Et see sama eesmärk, et kuhu see rong peaks siis nüüd sõitma või tegelikult kuhu mina tahan minna või jõuda, et siis saaks valida selle õige rongi. Väga julgustan, et see coachimine või rühma coachimine, gruppi coachimine on täiesti hea metoodika, et ega sul ei öelda mitte midagi ette, et noh, ei olegi võimalik öelda midagi ette, mis hiljem võetakse kasutusele. Aga teha need läbi ja kraadida, neil on vahva sõna, on see kraadida meeskonna nagu võimekust, et kuhu veel võiks üpata, et see on aegalt väga oluline.
Seda on väga vinge kuulda. Kas sa sooviksid veel midagi lisada?
Ma võibolla sooviksin lisada seda kanalit ära kasutades, et arstid tegelikult on väga lahe seltskond ja õed ja tasub ikkagi tulla oma ideedega, et meil on rikutud vaade, meil ei ole patsiendi poolset vaadet ja võibolla meil jääb nagu väheks sellest, et me ei tea, kuidas oleks teiselt poolt vaadates parem teine kord mingid asju teha ja mingid muutusi ellu viia. Et selles suhtes mina julgustan küll kõiki ikkagi koostööks.
Me rääksimegi väga palju nüüd just sellest muudatuste juhtimisest sellest perspektiivist, et kuidas alustada väiksemalt ja mõnes mõttes ka suuremalt, et kuidas alustada ise endaga, oma tiimiga, kuidas seada eesmärke, kuidas toetada teisi inimesi, mitte tingimata patsiente, oma tervisest hoolitsemisel ja läksime selle teemaga ägedalt süvitsi. Et ma täna siin Diana, ma loodan, et kohtume veel. See oli esimene TalTech Digital Health podcast. Järgmistel kordadel räägime vahel ka rohkem süvitsi võibolla andmetest, vahel tervisesüsteemist, vahepeal konkreetsetest süsteemidest, liidestumistest ja tervishoiu korralduse ja rahastamise muudatustest. Aga see kord tänan kõiki kuulajad, podcasti külalist ja olge terved!